Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 83. mucize. Soruvchiga so'rashdan oldin savolining xabari berilishi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Allohning payg'ambari sallallohu aleyhi ve sellem huzurlarida o'tirgan edim. Biri ansoriylardan, ikkinchisi saqafiylardan bo'lgan ikki kishi keldi. Ansoriy savol berishga shoshildi. Rasululloh sallallohu aleyhi va sallam: "Ey Saqfning birodari, Ansoriy savoli bilan sendan o'zib ketdi-ku", dedilar. Ansoriy: "Yo Rasululloh, men savolni boshlab bo'ldim", dedi. Rasululloh sallallohu aleyhi va sallam Saqafiyga: "Savolingni so'ra. Agar xohlasang, sen so'ramoqchi bo'lgan masalaning xabarini senga o'zim aytaman", dedilar. Saqafiy: "Mana shu menga ajablanarliroq, ey Rasululloh", dedi. "Sen tunda o'qiydigan namozing haqida, ruku, sajda tutadigan nafl ro'zang va janobatda qanday g'usl qilishing haqida so'rab kelding. Sizni haq bilan jo'natgan zotga qasam, men aynan mana shularni so'rash uchun keldim. Tunda o'qiydigan nafl namozing haqida javob berar bo'lsam, tunning avvali yo oxirida o'qigin, o'rtasida esa uxlagin. Yo Rasululloh, agar kechaning o'rtasida namoz o'qisam nima deysiz? Agar xohlasang, mayli o'qiyvergin, ammo ruku qilayotganingda barmoqlaringni ochib, kaftingni tizzangga qo'y. So'ng boshingni rukudan qaytganingda tik tutib, qomatingni to'g'ri tutgin. Hatto a'zolaringni har biri o'z o'rniga kelsin. Sajda qilayotganingda peshoning yerga to'liq tegsin, shoshilmagin. Sajdang qush don cho'qilagani kabi tez bo'lmasin. Tutadigan nafl ro'zangning javobi oyning yorug' kunlarida 13-chi, 14-chi, 15-chi kunlari ro'za tutgin", dedilar. So'ng ansoriyga yuzlanib: "Ey ansoriylar birodari, hojatingni so'ra. Agar xohlasang, sen so'ramoqchi bo'lgan narsaning xabarini o'zim aytaman", dedilar. Ansoriy: "Mana shu menga ajablanarliroq, ey Rasululloh", dedi. "Albatta, sen so'ramoqchi bo'lgan narsalar uyingdan Baytul Atiqni haj qilishni qasd qilib chiqasan va bu ishimdan menga nima naf bor deb aytasan. Arofatda turishing haqida so'ramoqchisan. Bu ishimdan menga nima naf bor deb aytasan. Boshingdan sochingni oldirasan va bu ishimdan menga nima naf bor deb aytasan. Baytullohni tavof qilishing haqida so'ramoqchisan va bu ishimdan menga nima naf bor deb aytasan. Shaytonga tosh otishingdan so'ramoqchisan va bu ishimdan menga nima naf bor deb aytasan." Ansoriy aytdi: "Sizni haq bilan jo'natgan zotga qasamki, men so'ramoqchi bo'lgan narsalar aynan mana shulardir." Rasululloh sallallohu aleyhi va sallam: "Uyingdan Baytul Haromni qasd qilib chiqishingda, albatta ulovingning har bir qadam bosib kelgani uchun senga mukofot yozilib, yomonliklaring o'chiriladi. Arofatda turgan vaqtingda esa Alloh taolo dunyo osmoniga tushib, farishtalarga: "Ana u bandalarim mening rahmatimdan umidvor bo'lib, azobimdan qo'rqib, turli tomondan chuqurliklar oshib, mashaqqatlarga sabr qilib huzurimga kelishibdi. Holbuki ular meni ko'rishmagan. Agar ular meni ko'rsalar bormi?" deb aytadi. "Agar sening gardaningda bir tog' qum yoki osmondan tushadigan yomg'ir miqdorichalik yoki dunyo kunlari adadi miqdorichalik gunohing bo'lsa ham sendan yuvilib ketadi. Shaytonga tosh otishing javobiga kelsak, buning savobi qanchaligi Robbing huzurida saqlab qo'yilgandir. Soch oldirishing javobi boshingdan tushgan har bir soch miqdoricha senga hasanotlar yozilib, gunohlaring o'chiriladi. Baytullohni tavof qilganingda esa gunohlaringdan butunlay forig' bo'lgan holda chiqasan. Senda gunohdan biror narsa bo'lmaydi", dedilar.